fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa habeenimo sabti ah oo bisha Abriil ee tahay 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitrban iyo bogana internetka ee voasomali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiin doona Maxamed Cabdi Sandheere iyo anigoo ah Sahre Cabdi Axmed.
qodobada idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a Jabuuti yaraalahada dhegeystayaal, dalka Jabuuti isbeddel ku sameeyey sharciyadii ganacsiga iyo maalgashiga.
annagu waxaan ka shaqaynaa danta Jabuuti, ayaan ka shaqaynaa wixii noo dan ayaan samaynaa. shaqadan wadnagu waxa weeyaan sida maalqabeennada kuwa reer Jabuuti, kuwa ajanabiga ee Jabuuti imanaysaan ugu dhib yareyno shaqadooda ay degaan Jabuuti.
sidoo kale waxaan idin haynaa oo dhegaysan doontaan golaha gurtida Soomaaliland oo ansixiyay xeerka kufsiga ee u horeeya ee meel mariyeen golahaasi.
waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijyadii caweyska Washington iyo martida microfoneka iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka.
ugu yaraan 2 qof ayaa dhimatay, 3 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii miino bar control oo ku taala duleedka magaalada Johar lala beegsaday. qaraxan oo ahaa mid miino wadada dacalkeeda la geliyey ayaa lagu bartilmaameedsaday bar control oo ku taala deegaanka Xaashooley oo qiyaastii 4 kilomitir uga beegan xarunta gobolka, waa xarunta maamul goboleedka Hirshabeelle ee magaalada Jowhar. dadka dhintay ayaa la sheegay inay isugu jiraan ciidamada dowladda iyo qof shacab ah. dhinaca kale, ciidamada AMISOM ayaa saldhig ka sameystay inta u dhexeysa Balcad iyo Jowhar, halkaas oo bilihii ugu dambeysay Jowhar lagu weeraray ciidamo AMISOM iyo kuwa militariga Soomaaliya. ujeedada AMISOM ay u degtay deegaanka Gololey iyo Han Sheekh ayaa lagu tilmaamay inay tahay sidii loo yareyn lahaa weerarada Al-Shabaab ay ka geystaan wadada isku xirta degmooyinka Balcad iyo magaalada waa degmooyinka Balcad iyo Jowhar ee gobolka Shabeellaha dhexe.
ra-iisul wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Axmed ayaa maanta booqashadii ugu horreysay ku tagay caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida ee Jijiga, isagoo oo halkaasi kula kulmay madaxweynaha dowlad deegaanka Cabdi Maxamuud Cumar. booqashadan ayaa ah tii ugu horreysay Abiy Axmed uga baxo caasimadda Addis Ababa tan iyo intii loo magacaabay ra-iisul wasaaraha dalkaasi 7 toddobaadkii hore, waxaana uu socdaal ku tagi doonaa dhammaan 9 gobol ee Itoobiyada federaalka ay ka kooban tahay. tan iyo sanadkii tagay dhammaadkiisii ayaa waxaa xiisaday ka dhex taagneyd qowmiyadaha Soomaalida iyo Oromada, taas oo barakicisay boqolaal qoys oo labada dhinac, iyadoo tira dad ahina ay ku dhinteen dagaal labada dhinac dhex maray. waana mid ka mid ah howlaha laga sugayay in ra-iisul wasaaraha cusub Abiy Axmed uu xalka keeno.
sida ay ku soo waramayaan dadka dusha kala socda arrimaha waddanka Suuriya, ciidamada dalkaasi ayaa dhulka iyo hawadaba ka weeraray magaalada bariga dalkaasi ku taalla ee Quta oo ah tii ugu dambeysay ee ku harsan gacanta kooxda mucaaradka, iyadoo halkaasina lagu dilay ugu yaraan 4 qof. telefishinka dowladda ayaa jimcihii baahiyay muuqaalo qiiqa ka baxayo meelo kala duwan oo magaalada Douma, taasi oo ah deegaanka ugu weyn ee ku yaala Quta. waxa ayna sheegeen in ciidamada dowladda ay riixayaan kooxda Jeish al Islaam oo halkaasi gacanta ku haysay. dagaalkan ayaa imaanaya kadib markii koox kale oo ku sugnaa Quta ay aqbaleen in la siiyo jid nabdoon oo ay kaga baxaan goobaha ay mucaaradku haystaan ee magaalada waqooyi bari ku taala ee Xalab.
aqalka cadee Maraykanka ayaa shaaca ka qaaday cunaqabateyn ka dhana 38 qof iyo shirkada Ruusha, waxaana la sheegay inuu Maraykanku u taagan yahay la socodka dhaqdhaqaaqyada halista ah ee dowladda Ruushka, kuwaasi oo ka dhana dimuqraadiyadda reer galbeedka iyo guud ahaan caalamka. afhayeenka aqalka cad Sara Huckabee Sanders ayaa xilliga jimcihii warbaahinta kula hadlaysa aqalka cad sheegtay in Maraykanku weli uu doonayo inuu la shaqeeyo Ruushka. cunaqabateyntan ayaa la saarayaa 7 qof oo ka mid a dadka kooban ee awoodda Ruushka gacanta ku haya uu ka mid yahay Oleg Derpaska oo aluminiumka ka ganacsada isla markaasna xulufo dhow la ah madaxweynaha dalkaasi Vladimir Putin iyo weliba 12 shirkadood oo ay leeyihiin amama ay maamulaan 17 sarkaal oo sarsare oo ka mid a saraakiisha dowladda Ruushka iyo sidoo kale shirkadda ay dowladdaasi leedahay ee hubka ka baaca mushirta. Waxaa kale oo ka mid ah bangi dalkaasi Ruushka laga leeyahay oo ka mid noqon doona kuwa la beegsanayo. Waxaa sidoo kale kooxdan ka mid noqon doona xubno ku jira xayndaabka madaxweyne Vladimir Putin.
habeen wanaagsan halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington. dalka jabuuti ayaa soo saaray sharciyo cusub oo dhinaca ganacsiga iyo maalgashiga. arrinkaasi ayaa ka dambeysay kadib markii dhowaan jabuuti ay ka baxday heshiis ay horey u gashay ulana gashay shirkadda d b world ee arrimaha imaaraadka carabta ee maamulaysa dekedda doraale ee dalka jabuuti. wariyaha v o a da rabadaan muuse ayaa warbixintan kasoo diray kulan lagu soo bandhigay shuruudaha jabuuti ee ganacsiga iyo maalgashiga oo maanta lagu qabtay magaalada jabuuti ee xarunta dalka jabuuti.
dowladda jabuuti ayaa soo gebagabaysay maanta shirar isdaba jooga oo lagu soo bandhigay sharciyo cusub oo xagga ganacsiga iyo maalgelinta. wasaaradda maalgelinta ee jabuuti iyo wakaaladda jabuuti ee kobcinta maalgelinta ayaa si wada jira uga soo shaqeeyay howlahan. sharciyadan cusub ee ganacsiga iyo maalgelinta oo dhowaan ay meel maraysay xukuumadda jabuuti ayaa lagu wadaa in maalinta isniinta uu ansixiyo baarlamaanka jabuuti si ay u noqdaan qaar dhaqangala. haddaba waxaa jira warar laysla dhex marayo jabuuti oo sheegaya in markii ay isqabteen jabuuti iyo d p world ay d p world ku dhaqaa qaaday tallaabooyin wax u dhimaya sumcadda maalgelinta laga samayn kara jabuuti, iyadoo dhinac kalena la xaqiijiyey in hay-ad caalami oo qaabilsan sharciyada arrimaha maalgelinta ay dhowaan soo gaadhi doonto jabuuti. sidaasi darteed waxaan arrimahaasi wax ka weydiiyey xogeyaha guud ee wasaaradda maalgelinta ee jabuuti, cabdi cilmi ashkir, oo ah guddoomiyaha guddida u xil saaran soo bandhigidda sharciyada cusub ee maalgelinta iyo ganacsiga, isagoo marka hore iiga jawaabay inay xaqiiq tahay hay-addaasi caalamiga sharciyada maalgelinta in laga sugayo dhowaan inay soo gaadho jabuuti.
way jirtaa imaansa laakiin anagu ma aan sugin imaadka hay-adda shaqada ma qabsanay. sidaan dee horeba u sheegay anagu waxaan ka shaqaynaa danta jabuuti ayaan ka shaqaynaa wixii noo dan ayaan samaynaa. kolka hay-addaasi waxay qiimeeyaan maxay ahayd sida loo soo dhoweeyo qabanada sida loo soo dhoweeyo iyay qiimeeyaan sida maaragtay mushariga u furfuran yahay iyay qiimeeyaan kolka. laakiin anagu shaqadaan iska qabsanay iyaguna goortu imaadiin shaqadan dee qabanay ayaan tusaynaa kolka maxay ahayd insha allah wax fiican baan kula kulmaynaa.
miyay xidhiid leeyihiin arrintii dubai port iyo arrimahan?
may iskuma xidhno iskuma xidhno. waxa weeyaan shaqadan wadna waxa weeyaan sida malqabeenada kuwa reer jabuuti kuwa ajanabiga ee jabuuti imaanayasaan ugu dhib yareyno shaqadooda ay shaqo fiican maaratay u sameeyaan ay degaan jabuuti oo u dhib yareyno say u degaan si baacmushirigooda u sameeyaan iyaa weeyaan ee iskuma xidhno.
warar magaalada laysla dhex marayo ayaa sheegaya amba caalamka in dubai waa tii lays qabtay in jabuuti marka arrimo waxaa bilaabmay maalgeliyayaasha qaarkood inay shaki ka muujiyeen jabuuti haddee ganacsiyada wax ka samaysan lahaayeen. marka arrimahanay yihiin arrimihii aad ku kalsooni gelinayseen ciddii kale imanaysa?
sida imaan kugu sheegay arrimaha iskuma xidhno. d p world maxay ahayd waa iska shaqan jirnay waa isfahmi weynay dee wixii dhacayna waad og tahay dawad kastaba danteeda iyo iyada maaratay garanaysa wixii annaka doonno dana ayaan ku dhaqaaqnay shaqooyinka aan wadnana iskuma xidhno wax isku dhowna maaha.
dhinac kale waxaan la kulmay mid ka mida ganacsatada reer jabuuti ee ka qayb qaatay shirarkan lagu soo bandhigay sharciyadan cusub ee ganacsiga iyo maalgelinta.
waxaa la yidhaha ayaan cumar boobe shirkad baan furtay gooran dheerin gandishop baa la yidhaha.
maxaa ka shaqaysaa shirkadaadu?
wallaahi waxay keentaa koofiga waxay kato sidii tugaano kale biyaha maxamed ganacsada waxaan dhamaas ku wala keenna si fiican maad way u shaqeynaysa alxamdulillah walayahay madaxweynaha waad mahadsan tahay saad meel isku wala keentay wixii aan u baahnaayeen hawl aan dhowr meelo tagi lahayd oo maanta meelkii aad isku wala imiday
ayaan wax diga waranta kulanbad halkan loo fadhiyay hadda la soo gabagabeeyay waxa laga dib u habeyn lagu sameeyay shuruucdi dalka ee ganacsigaan ba maalgelinada lahaa dabcan sameyn baynu leedahay waan adigaan ka qayb qaadanaya maxay nagu soo beerinayaan hawlahaas
wallahi maanta waxa horta si fiican loo wada adigeliyo loo wada ogeysiyay si degdegsan ee waxyaashii nagu adkaayay shicibka ku adka si dhalinyartu u hawl gasho ay shirkada u furato oo la soo wada gaabiyay maanta wax kasta qiimihii la baabiyay batan dadiyo laga wala masaxayba sidii loo sameysan lahaa la bixin lahaa lacagta la bixin lahaa oo wax adag oo lagu xidhin hadda jiro hawlihii oran la wada fududeeyay oo si fudud nin walba shirkadiisi maanta wadanka uu ka furto uga shaqeysan karo ayay matno fahamsiyeen oo wax dhibaato ah ay ka tagnay
Ramadan Muse VOA Djibouti
Fiid wanaagsan markala dhigistay lamaantiin baa haatan hargeysa xeer kufsiga oo horay uu ansixiyay golaha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta waxa ansixiyay golaha guurtida kadib markii ay wax ka bedel ku sameeyeen sidii golaha wakiiladu ay markii hore ansixiyeen xeerkan oo buuq ka dhexdhaliyay golaha guurtida iyo daneeyayaasha kale ee xeerkan ayaa guddi soo dirsa loo saaray waxaana la ansixiyay maanta iyadoo qodobo qaar wax laga bedelay wariyaha VOA Dargeysa Barxad Maxamuud Kaari ayaa xeerkan iyo ansixintiisa ka wareystay xogeyaha guud ee golaha guurtida Cabdinaasir Aadan Beksi waxaan ugu horreyn weydiiyey sida ay u dirseen
afar markhaati afarta markhaati labada markhaati hadii la waayo ama labada markhaati hadii la helo de sharciyadu waxba dhigtay xeerkan waa ku xusnay ilma ka yar 15 jir hadii la qufsado de culays waxa ku kordhiyo qofkii sameeyay ma masuulahaad ama meel kale si kala xil hawo haye waxa ku kordhiyo ciqaabti baa ku kordhiisa la sabeeliyay ciqaabtar waa lagu kordhiyay laakiin si hadii ilmuhu kay weyn yahay oo isaga laftiisoo ilmaha yar wax kufsado oo 15 ka yar yahay isagana ciqaabta waa laga khafiifinaya kala kufsadina ilmaha yar haduu yahay qofkii kufsaday ciqaabta lagu kordhiyo waa isdhaaf labadooda hadii la yiraahdo
marka islaam kursa waa guli
way marka maxaa ka bedeshay
xeerka waxaanu ka bedelay xeerkan meel lagaga ma xusin qof kan la soo eedeeyay la leeyahay waxbuu ku fursaday waxa qowlay marka anagu waxaanu saarnay xeerkan markii loo keenay kumbubu jirinba xaqlu xadul qadf wax la yiraa qof wax la soo eedeeyay oo muddo xidnaa oo kiiska loo haystay marka lagu waayo wax loo soo qaadiyay muujin raali ah umbahay taasina ma aha duuyada dadka la saaray saraali ah weey wax la siinaya qofka xaqiisi godku la dooriyo god lamida la gelin ciqaabtu saaray ciqaab lamida la saaray qof
muxuu marka dhigaya xeerkan qofka maxay la siiyo magdhow nooma
magdhow wax la siinaya muddadii xukunkiisa ma ciqaab kharashay ka baxday intuu leeka wixii lagu ciqaabay wax leegna waa lagu ciqaabay qofkii soo yidii waa qodob qodobka kale meesha jira wax weeyaan inaan tan la kufsaday xeerkan uu mu soo qaadin shariicada islaam wax ku jirana kuma xusin inaan taas waxay leedahay bikirkeedii la jabiyay xuquuqdeedii weeyay hadii cadaato inaan taas inay inaan la kufsaday inuu bikirkeedii jabay waxa kale oo shariicada islaam siisay qofka dumar ee la cadibay in la siiyo meher al-misli wax la yiraah meher lamida meheraha meherada hablaha walaalaheeda inaadiradeed deegaankii ka dhalatay meher lamido ka dhaxaa in la siiyo kaana xaq bay u leedahay xeerkan aragtida ku dhisanina wuxuu u soo qaaday ma jiro taasina waa waxay gudidku soo kordhisay oo kordhisay gudidku soo kordhisay taana waan sir waxaan fureynaa xeerkan inuu yahay mid shariicada islaamka in badan aanu saarnay
way een xogay aanu yimaado xagga ciqaabto kale waxaa jiray xeerku markii hore la idin soo gudbiyay wuxuu dhigay een ciqaabo kala duwan salaan kale qofka dambiga ku cadaado 30 sano xadhiga qaarkood kufsi wadaradadoo kale iyo kuwa lamidka qaarkood xabsi daayin halka ciqaabta maxaa ka dhigta
xadhigii ugu badan ee ku jira meesha wuxuu noqonayaa 20 sano halkuu 30 sano 8 iyo 30 sano iyo 40 sano ka qiyaasta laysla qaatay xeer ilaalinta iyo garsoorka iyo wasaaradda diinta iyo qaafta waxay noqotay ugu badnaan inuu noqdo 20 sanadood
ma jiro marka xabsidaankii wuxuu ka turtay
xabsidaankii wuxuu jiraa 20 sanadood baa ugu badan waayo xabsidaanka cimriga qofka ayaaba ku beegan marka loo eegayo dhinaca garsoorka xeerka ciqaabta guud marka loo eego 20 sano qof ka badan lagu xukumay maba jiraba
way markaad eegtay iminka inahaas iyo qodobo kala ka bedesheen xeerkii maanta waan saxiiseen maxaa halkan xiga
waxa ka xiga xeerka marka la saxiyo sida uu madaxweynuhu ku soo jeediyay khudbadiisii sanadlaha inuu la dagaalamayo dhaqan xumadan ku soo kordhay maanta bulshada
marka iminka madaxweynuhu markuu gaadho uu saxiixayaa wixii ka dambeeya faafinta rasmiga marka soo baxdo dhaqan geliya soo sidaa ma
madaxweynuhu wuu saxiixayaa khudbadiisiina sida ku sheegay uu la dagaalamayaa wixii dhaqan xumaa shariicada islaamkana waafaqsana wuu ogol yahay
kaasi waxa uu ahaa xogeyaha guud ee golaha guurtida somaliland cabdinaasir aadan beegsi waxa uu warramay wariyahayga magaalada hargeysa barkhad maxamuud kaariye
soo dhawaada barnaamijka martida mikrofoonka toddobaadkan waxaa marti ku ah dinjire maxamed cabdi afci oo ah ergeyga gaarka ee hay-adda qaxootiga ee UNHCR u qaabilsan guud ahaan qaxootiga soomaalida kusoo dhawo barnaamijka
aad iyo aad ubaa sadi ridwaan
waa kaaga mahadcelinaa waqtigaaga ugu horeyn bal xaaladda guud ee qaxootiga soomaalida haddii aad ku hormarto siday tahay
horta runtii waxaa muhiima in la ogaado qaxootiga soomaaliyeed oo qaxa bilaabay 27 sano lasoo dhaafay inay weli intooda badan ay xarooyin qaxooti ay ku xariisan yihiin 27 sano kadib marka waxaad garan kartaa xaaladda shaqsi qaxooti ku jira oo weliba xaro ku nool xaaladda uu ku noolaan kara 27 sano kadib waxay tahay waad dareemi kartaa xaalad aad iyo aada u adag weeyaan waxaan ka hadlaynaa qaxootiha soomaaliyeed oo ku barakacay wadamada dariska ah oo kenya ay kamid tahay oo ethoobiya iyo jibuuti iyo uganda iyo yemen wadamada dariska soomaaliya la ah marka taqriiban la xisaabo ilaa iyo 900,000 gaareysa iyo in badan oo South Africa iyo wadamada Southern Africa ilaa iyo 900,000 halkaas markii qiyaastii waa ay ku nool yihiin oo ay noolal ku raasadeen waxaa ka ziyaada ee marka kuwa ilaa iyo Libya oo baraka yani ku rafaasan oo jooga iyo intii ilaa iyo caalamka intiisa kale kala qaarad caalamka ku taalo ee qaxooti Soomaaliyeed aynan u cararin oo hoy u raasalin male inta ugu dambeysada ayaan daweyta waxaan la soconay inay gabdha Indonesia ku rafaasan yihiin oo Soomaali ah marka arintaas markaad fiiriso adduunka meel arinta oo kale ay ka dhacday oo community waxa oo kale ku dhacay si Soomaalida ugu dhacay kale ma jiraan aad iyo aad u firaareen laakiin hadda anagu waxaan xoogga saarayna marka inaan horta ugu horeynti beesha caalamka iyo adduun weynaha aan la socodsiina inay qaxootiga Soomaaliyeed oo weli Soomaaliya ku noqonin laakiin wadanka dibadiisa ku dhibaataysan inay jiraan qasuusan kuwa dowladaha dariska ah ay martigelin hayaan oo xarooyinka ku nool. Marka hawshaasi waa hawl hadda muddo hal sano iyo bar aan soo waday inaan fokaska caalamka saarna dhibaatada qaxootiga Soomaaliyeed ay maalin walba maartay ay la kulmaan. Waan arrin aad iyo aad u culus runtii.
Waa garte waxbaan kaa weydiin doonaa xaaladaha qaxootiga Soomaalida ee ku nool dalalka kale, laakiin haddii aan eegno xerada qaxootiga adduunka ugu weyn ee dhadhaab, horey heshiisa u jiray 3 geesood ahaa in dadka iyagoo aan la qasbayn dalkii ay dib ugu noqdaan, weli dadkii dib ma u noqonayaan? Tirada guud ee noqotayse ilaa hadda ma ka waraysaan?
Runtii horta dadka iyaga dib way u noqonayaan, nin badan baa isdiiwaangeliyeen, laakiin noqoshadaas hadda noqosho qasab ma aha, noqosho la riixayna ma aha, noqosho cadaadis ay ku tegahayaanna ma aha. Waxaa ilaa 2 sano iyo bar hadda soo dhaafna ilaa 75,000 oo qaxooti ah ayaa dadaab kale ka noqda oo Soomaaliya u laabtay.
Qof la qasbay malam yad leedahay.
Marka hal shaqsi ah oo asaga rabitaankiisa soona raalli ee la celiyo ma jirto, annagana arintaasi raalli kama nihin. Haddii nalala socodsiiyana arintaasi tumaatay labaan ka qaadaynaa, masana waxaan ka galeynaa si arintaasi looga hortagi lahaa. Waa dowladda Kenya waad ogtahay waa inay iday ku dhawaaqday inay qaxootiyaha dhadhaab la xiro. Arintaas wada hadal ka galnay madaxweynaha Kenya. Waxay suurtagelisay marka inay dowladda Kenya ay martigelisay shir xeer madaxweyne ah oo dowladaha Soomaaliya qaxootiyaha ka soo kacay martigeliyay, oo Kenya iyo Ethiopia iyo Djibouti iyo Uganda ilaa iyo Sudan iyo kuwa South Sudan joogaba. Dowladahaas oo idil ayaa kulmay bisha 3-aad sanadkan aan soo dhaafnay, waxayna ku heshiiyeen inay shaqsi Soomaaliyeed xoog loo celin karin. Ciddii rabta inay noqoto ay iskeed u laabato, ciddii rabta inay joogtana ay joogi karto wadamada ay martigeliyeen, ilaa ay waqtiga iyaga ay arkaan inay raali kiin inay noqdaan. Marka inta baxayso waa in isdiiwaan gelisay, waa in uu aragtay inayna ku noolaan karin inta ka badan 27 sano ka badan xarooyinka ku noolaan karin oo iyaga dib u laabta Soomaaliya ku laabta.
Waa garta marka la eego dabcan xataa waxaa jiri kara dad ku dhashay oo wax ku bartay isla Kenya gudaheeda ama xeradaas. Marka dadka la celinayo sooma baahna waxbarashadii meeshii la geyn lahaa, amnigii, waxyaabahaas ma qiimeysaan? Maxaa se diidan haddiiba ay yihiin in badan oo kamid ah qaxootigan inay ku dhasheen dalka Kenya, in loo sameeyo bulshada Kenya inay dhex galaan oo loo ogolaado shuruuc sharciga dalkaasna inay helaan?
Su-aasha markaa laba u kala qaadaynaa. Mid waxa weeyaan noqoshada Soomaaliya lagu noqonaayo. Gudaha Soomaaliya hadda annagu ma qabno inay suurtagal tahay inay qaxootiyaha Soomaaliyeed oo idil ay noqon karaan maanta ay Soomaaliya ku noqon karaan. Maxaa yeelay gudaha Soomaaliya waxaa aad iyo aad weli u liita fasiilaadkii u baahan yahay dadka inay noloshooda ku maareeyaan. Masa ha noqoto caafimaad, masa ha noqoto iskuulla, masa ha noqoto hoyi, masa ha noqoto nolol maalmeedka. Marka maadaama ay arrinta xaaladda Soomaaliya ay sidaa tahay, intii markaa damacda iyada inay go-aansato inay noqdaan, waa in markaa iyaga iskood isku diiwaangeliyay iyagoo xaaladda gudaha la socda. Haddii ay markaa saas sameeyaan, annagu markaa waxaa nala gudboon inaan caawino intaan caawin karno. Maxaa yeelay gudaha Soomaaliya Soomaalida ku nool gudaha ayaa ka badan inta banaanka ku nool oo ku dhibaataysan oo u baahan in maaragtay arrin fasilaadkaas idin loo sameeyo. Taasi marka dowladda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ayaa waxay ka wada shaqeynhayaan si gudaha Soomaaliya jawi loogu abuuri lahaa u roon kuwa soo noqonaya iyo kuwa sii joogaba. Marka kuwa ku xara marka wadamada dariska ah, waxaa hadda aan sameynahayna runtii wadahadal ayaan ka galaynaa, dowladahaas ayaan la hadlaynaa. Arrintii aada sheegta oo isdhexgalka ah waa arrin anaga aan raalli ka nahay, waa xal waara sidii lagu heli lahaa. Xalka waara waxaa ka mid ah in isdhexgal rasmi ah dadkii muddo dhowr sano joogay oo iyaga raba inay waddankaasi ku noolaadaan, in loo ogolaado inay waddanka ku noolaan karaan ilaa iyo waqtigii ay jecel yihiin inay kusii joogaan. Marka waa mid hadda dowladaha dariska ah ay nidaamkooda ay bedelahayaan, shuruucdooda ay bedelayaan, isla markaasna aan jecelnahay mustaqbalka dhow in arintaasi cidi rabta marka inay ku noolaato rasmiyan iyo sharciyan inay iskaga noolaan karaan. Mid kale waxa weeyaan arinta tacliinta ah oo ka shanqareysay labada sano oo hadda soo dhaafin waxaan ku jirnay abaabul ah see tacliin taya leh loogu sameyn karaa qaxootiyaha Soomaaliyeed oo gobolka ku nool. Dowladda Jabuuti iyo madaxweynaha Jabuuti ayaa arrintaas horseed runtii ka qaatay, waan u mahadcelinaynaa. Shir ka dhacay December Jabuuti ayaa waxaa lagu soo gabagabeeyey oo dowladaha idil ay ku saxiixeen inay qaxootiyaha Soomaaliyeed iyo qaxootiyaha kalaba oo Soomaalida ahayn oo ku nool gobolka inay taya loo sameeyo, tacliinna ayaa loo sameeyo, jaamacadahana loo fududeeyo inay aadaan. Barnaamijka markuu hadda barnaamij runtii hadda aan leenahay waa uu aad buu usoo fiican yahay. Waxaa kale oo runtii rabaa inaan halkan ka sheego in barnaamijka anaga aan jecelna hadaana UNHCR yanina qaas ahaanba hadda aan u ololeynahay in waxaa la yiraahaa xarooyinka in laiska daayo oo xara shacabka lagu aruriyo aynay jirin. Dowladda Jabuuti ayaa hadda horseed u noqotay in magaca camp laga bedelo oo lagu bedelo degamo oo ina dadka marka xur ay noqdaan oo xarada aynan ku xareysnaanin. Dad baa ku dhashay xaradaas, ilmo ku sii dhalay, ilmahooda ilmo ku dhalay magaalada xaradaas banaankeeda aanan garanayn. Arrintan marka waxa weeye arrin aan aad iyo aad oga xunnahay. Waxaan rabnaa inay arrintaas wax laga bedelo dowladda Uganda sidaa oo kale. Marka dowladda Kenya iyo dowladda Ethiopia oo hadda labada xaro ugu waaweyn Soomaalida ay ku nool yihiin, yaa rabnaa runtii inaan mustaqbalka aan dhahno arrintaasi waxa laga bedelo.
Waa garta aan u soo noqono qaxootiga kale, tusaale ahaan Liibiya oo kale qaxooti aad u fara badan oo Soomaaliya ayaa jooga, inkastoo duruuf kale ay u joogaan oo ay doonayaan inay kasii tahriibaan, qaarkoodna ay suuragal tahay inay hadda xabsiyo ku jiraan oo dadka magafiyaasha loo yaqaano ay ka doonayaan madax furasho. Yemen waa la soconaa dhibaato ayana ka taagan qaxooti aad u fara badan oo Soomaaliyeed ayaa ku nool. Kuwaas oo kale sidee wax looga qaban karaa maadaama aysan jirin heshiisyo dowladahaas UNHCR la gashay?
Kuwaasi horta anigu Yemen baan tegey, labada Yemen waxaan tegey caasimada, waan tegey Sanca, waxaana tegey Aden, waxaana la kulmay qaxootiyaha Soomaaliyeed oo ku nool halkaas. Waxayna u sheegeen inay runtii dhibaato badan ay halkaas Yemen ay ku haysato. Yemen ma aha waddan hadda qaxootiyaha difaaci kara, ka difaaci kara dhibaato ku imaata. Waddan ma aha shacabka u dhashay naftigooda difaaci kara, maxaa yeelay xaaladda Yemen waa aaday aaday runtii dagaal sokeeye ayaa ka qarxay. Dhibaato badan ee shacabka Yemeniinta ay ku haysato, iyagaaba hadda qaxooti ku ee Soomaaliya iyo Jabuuti iyo geeska Afrika hadda ay Yemen dariska ay leetahay ay qaxooti ku wada yihiin. Marka Yemen mathalan waxaan kala hadalnay qaxootiyaha Soomaaliyeed shakhsiyaadka raba marka inay loqtaan way Soomaaliya ku laabtaan, calaa aqal waxaan aaminsanahay nolosha ay qaarkood ku nool yihiin Yemen waxa u dhaantaa nolosha Soomaaliya maanta ka jirta inay ku noolaadaan. Marka ilaa iyo hadda dhowr kun oo Soomaalida Yemen ku nool ah ayaa isdiiwaan gelisay, in badanna hadda anaga iyo ururka hay-adda la yiraahdo IOM ay iska kaashanay sidii loo badbaadin lahaa oo Soomaaliya lagu soo celin lahaa. Marka haddana waxaan u sheegayaa qaxootiyaha ku nool Yemen haddii ay damacsan yihiin inay Soomaaliya ku soo laabtaan, inay hay-adda ay diyaar u tahay inay caawiso, waxaana la siiyaa waxyaabo saxay ah ay kaga soo baxaan Yemen, saxay yar ay kusii joogaan oo ilaa iyo lix bilood ay kuma noloshooda Soomaaliya kusoo noqdaan ilaa iyo xad ay ku noolaan karaan. Hay-adda ayaa u sameynaysa oo barnaamij ah. Marka haddii Yemen nolol hadda weyn oo qaxootiyaha Soomaaliyeed ku haystaan igala muuqato.
Dhibaatada ka taagan Liibiya waxa ka qabatay
Liibiya horta idan dhibaato ka taagan Liibiya dagaal sokeeya ka qarxay, dowlad shaqeysa oo Liibiya dowlad ahaan xukunta ma leh. Soomaali badan ay halka ku dhibaataysan. Halkan waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dowladda Soomaaliya oo special envoy u magacowday Maryam iyo Abbas Tafiqi iyo hay-adda qaxootiga Soomaaliyeed Commissioner Nuur iyo xafiiskiisa Muqdisho oo runtii juhdi badan ku bixiyay inay anaga nala kaashadaan iyo IOM si shacabka ku dhibaataysan Liibiya loo caawin lahaa. Marka taa naftigeeda barnaamij ayaan u sameynay intii hadda rabta inay Soomaaliya ku soo noqoto. Waxaan diyaar u nahay inaan caawin soo celintaankooda iyo waxyaalihii saxay u baahanyeen iyo markay soo noqdaan si ay mujtamaca dib ugu soo laaban lahaayeen. Laakiin hadday Liibiya dhibaatada naga haysta inta badan waa in dhallinyaro ah tahriib ku tagay meesha qaarkood la qalday, rajo ka qaba inay Yurub u gudbaan, anaguna taaseto waxaa noo muuqata khatartay u gelayaan inay Yurub la aada ayaa ka weyn runtii aaditaanka naftigeeda. Marka waxaan leenahay ku dhiirinina naftiina khatar ha gelinina. Soomaaliya ayaa aad iyo aad oga dhaanta inay joogaan oo ay ku noolaadaan intay tallaabo ceenkaas ay qaadanayaan. Marka waxbaan ka qaban haynaa caawinaad badanna uu muujinahay
waaya. Ugu dambeyn ambassador Afey, waxaan jeclahay inaan wax kaa weydiiyo. Soomaaliya muddo dheer ayay kasoo kabanaysaa burburkii iyo dhibkii gaaray. Sidaad la socoto hay-adaha dowladeed si tartiib tartiiba ayay usoo kabanayaan. Hadda xiisada siyaasadeed ee dalkii ka jira, xaalada amni daraa ka jira, markaad aragto ma isleedahay laftirkooda saameyn ay ku yeelanayaan qaxootigan dalkii ku noqon lahaa oo niyajab ayay ku abuuri kartaa waxa ka dhacaya dalkii?
Aad iyo aad qaxooti badan ayaa markii hadda anaga aan ku soo wareegay xarooyinka muujinaya inay rajo Soomaaliya ay kasoo dhalanayso oo ay rabaan inay noloshooda dib uga abuurtaan, ay maaragtay waddanka dib ugu laabtaan. In badan oo had isdiiwaangelisayna waxay rajo ka qabaan waddankii oo soo hagaagaya. Annagoo idil baa rajo ka qabno, noona muuqata runtii inay rajadaasaytu ay tahay rajo shacabka Soomaaliyeed wax faa'iido u keeni karta. Arrinta hadda Soomaaliya siyaasadda iyo isqaqabsiga niyajab bay ku tahay markaa qaxootiyaha maaragtay Soomaaliyeed oo dibadda ku nool. Waxay horta niyajab ku tahay shacabka naftigiisa guud ahaan, waxay niyajab ku tahay beesha caalamka oo runtii usoo xaydatay inay Soomaaliya ka qabtaan oo hadda dhowr iyo labaatan sano kasii jeesatay Soomaaliya usoo rajeysatay in wax laga qabto. Marka waa arrin runtii aniga shaqsiyan muddo badan ayaan arrimaha Soomaaliya aan in muddaba ku yara dhex jiray oo siyaasadda aan isku dayeynay inay siyaasad shaqaysa oo rajo abuurta oo dowladnimo soo celisa la helo. Arrimaha hadda socdana arrimo aad iyo aad hadda runtii wanaagsan ma aha. Waxaana jeclaan lahaa inay madaxda Soomaaliyeed ka fiirsadaan. Mujuhdi badan ayaa loo soo geliyay waddanka inuu hadda meesha uu soo gaaray uu soo gaaro. Dhiig badan ayaa ku daatay, shacab badan ayaa ku dhamaaday. Inbaa hadda diyaar u ah inay waddanka nabad ku soo celiyaan oo u dhintaan. Waxaan isleeyahay siyaasad xasiloon oo degan ee Soomaaliya u baahanta uma baahna waxa hadda aan inoo muuqdo oo waddanka gudihiisa ka muuqda aniga aragtidana oo looma baahna.
Aad iyo aad baa ugu mahadsantaa waqtigaaga.
Aad iyo aad mahadsantaa, shukran.
Intaas ayaan toddobaadkan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka martida oo aan ku wareysanayay Danjire Maxamed Cabdi Afey oo ah ergega gaarka ee hay-adda qaxootiga UNHCR u qaabilsan Soomaaliya iyo guud ahaan qaxootiga Soomaalida. Inta mar kale aynu kulmi doono
aad buu mahadsan yahay Radwan oo la socodsiinay barnaamijkaas lagad ka dhaysanaysan oo v o Washington. Haatan oo barnaamijkii caweyska Washington waxaa inoo hayay wariyaheenna Jacfar Kukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba ku soo dhowaada barnaamijka caweyska Washington oo xilliyadan oo kale toddobaad walba idinkaga yimaada idaacadda v o a. barnaamijkeennana maanta waxaannu idinkugu haynaa goormaa kuugu dambaysay codkan?
anna waan gurxamayaa sida aargantaal qaba geedowgaala waayaan marba gees buuraa dingaran tarladandaran anna waan gurxamayaa sida aargantaal qaba geedowgaala waayaan marba gees buuraa.
fanaankaasi iyo weliba heesaha uu ku luuqeeyo ayaannu idinkugu haynaa barnaamijka caweyska Washington. sidoo kale
soomaalidu waxay doonaysaa intay basbaas beerato alkurato bal xusay tilaa basbaas muxuu ii gubaya oo afka ii gubaya wadan muxuu kuu gubi waaya adaa beertay maxaad u beeranaysa tiintiin bay beerataa timir soo doonataa oo timirta xagee ka guran adiga tiintiinka beertay oo guragii.
waa abwaan amiin saxane haaruun oo dhiirane loo yaqaano oo magaalada muqdisho dib ugu laabtay. waxaanu idinkaga haynaa waraysi ku saabsan suugaantiisa iyo weliba waxyaabihii uu muqdisho kula kulmay kadib markii uu muddo dheer ka maqnaa. Sidoo kale waxaad dhegaysan doontaa nin u dhashay dalka Turkiga oo ku geeriyooday isbitaal waddankaasi ku yaalla oo uu ku jiray muddo 7 iyo 40 sano. Maxaa keenay in muddadaasi dheer uu isbitaalka ku jiro ninkaasi? Waxaa laga yaabaa fanaanka aan idiin haya maanta marka aad codkiisa maqashaan inaad maskaxdiina dib u celisaan muddo 50 sano. Dhallinyarada yaryarna waxaaba laga yaabaa in maqalka heesihiisa iyo codkiisa iyo weliba magaciisa aanay isku garanaynin. Waa fanaanka Shariif Cabdalla oo ku sugan gobolka Ohio, magaaladiisa Columbus ee dalkan Mareykanka. Shariif Cabdalla waxa uu magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ku dhashay sanadku markuu ahaa 1940-kii. Waxaanu fanka ku soo biiray 1963-kii. Muddadaasina waxa uu Shariif Cabdalla ku luuqeeyay amaba qaaday heeso fara badan oo Soomaalida inteeda badan ay garanayaan. Shariif Cabdalla, ku soo dhawow barnaamijka Caweyska Washington iyo idaacadda VOA. Ahlan wa
sahlan, waan dhowahay.
Waayahay. Shariif Cabdalla, dabcan sidaad ii sheegtay waxaad dhalatay sanadkii 1941-kii. Fankana waxaad ku soo biirtay 1963-kii. Goorma fanka iyo weliba golihii murtida iyo madadaalada kuugu dambeysay?
golaha martida iyo madadaalada heesaha hirgalay heestii ugu dambeysay idaacaddana aan u duubay oo halkaasna abaalgudle igu siiyey iyadoo uu joogo madaxweyne mataqaana dibadda nooga yimid oo marta inoo ah la igu siiyey shahaada sharaf, annagoo 4 fanaan ah. Hadda magacyahoodi saa uma sii xasuusto. 4 fanaan oo waaweyn aanu kaga qaatay nambarka 1-aad sida hebelin oo mataqaanaa barnaamijkan oo daadahaynay Axmed Cali Askar oo ku jiray Daanduray, marka aada iyo aada heestina aada loola dhacay oo muddaba aada iyo aada dadkuna aada u jeclaysteen.
Heestu waa tee
anu waan gurxumayaa sida aar gantaal qaba geedow gaala waayaan marba geesuoraabal
dhegaystayaasha aan u saarno heestaas oo dhammaystiran si ay noola dhegaystaan, kadibna aan isugu soo laabanno heesta xilliga aad qaaday iyo weliba miraha iyo laxanka iyo muusigaba cidda u samaysa. Dhegaysi wacan heestii anna waan gurxamaya.
Nafsi hayga gadanno alab geeti wegeye gabadan jalaye ni adi gargare
Thank you. dandilano garbaha gudaha fay sida tentage kayada marba gesu tu hurta gelinda hadenki riyugu buriya mae ka gandilano garbaha gudaha bay sida tentage kayada marba gesu tu hurta gelinda havenki riyugu buriya mai nafsi hai gagadanno alaf geti rekeye gabada chalaye ni adi gargare
Sharif Abdullah dabcan heestaasi waa hees aad u macaan oo Soomaalidana inteeda badan ay garanayaan aadna u jecel yihiin sanadkaas aad abaalmarinta ku mutaysatay heestaasi ee golaha murtida iyo madadaalada ee keebo aha waa garta marka miraha iyo laxanka iyo muusiga yaa u sameeyay heesta maadaama codka adiga uu yahay oo adiga aad ku luuqaynayso
wallaahi ilaa saddex iyo lixdankii heesihii aan bilaabay ilaa waqtigaas waxaan jeclahay heesihiigoo dhan muusigooda anaa samaysta iyo laxankooda iyo qorahda ku qaadida wuxuu dhan baa anaa isku lahaa
waa gartay waa gartay heestaas aan dhegaysanaynay in yar ka hor codkaaga baan ku dhegaysanaynay mirahana adigaa sameeyey laxankana adiga muusigana adigaa hal abuuray
ahay
waa arrin cajiiba dabcan heesahaaga kale dabcan waxaan filayaa in ay ka mid tahay hees la yidhaahdo waan hoobtay hodaney oo soomaalida iyadana ay aada u taqaano oo fanaaniin kalena ay dib u soo cusboonaysiiyeen heestan hadda aad ku luuqaynaysay xataa oo anna waan gurxamayaa fanaaniin yaryar baa soo qaaday intaanan u gudagelin waan hoobtay hodaney heesahaagii oo fanaaniin yaryar ay soo qaadeen oo suuqa ku jira markaad aragto maxaad dareentaa
wallaahi waxaan dareemaa horta heesahaas waxaa jira idaacado badan ilaa italia xataa idaacado waxaa jira cajaladoo maray ka saari jireen iyo radio talyaaniga oo lahaa unisom ay keentay heesahaas waa wada gaareen ethoopia hees waxaan leeyahay ayaa laga qaadaa kenya waa laga qaadaa kenya waxaa jira mataqaanaa dad badan oo mataqaanaa swaxiligaba u badan ay codkaygiio meeshiisi asidiisa uu u dhan yahay ay ku sameeyeen cdya lagu sameeyey waxaynka yurubkan dhowr magaalo waxaan maqlaa maraykanka xataa waxaa jira manasota iyo dad ku qaada heesteediio sideedii ah cajalkaygiio codkaygii ay saa u furaan oo sawirkoodu saaran yahay u fiicnayda haddii la yidhaahdo marka heesta ee ninka uu qaadayo oosan asaga lahayn hadduu yidhaahdo bal heestan hebel iyo hebel baa iskale may saaba isku tolayaba marka adigu bal heestaa bal ka jawaab adigaa og
waayahay waxaa jirta hees kale oo waan hoobtay hodanay la yidhaahdo sidaan horeba u sheegay heestaasi yaa sameeyey iyadana inkastoo aad ii sheegtay in saddex iyo lixdankii fanka aad kusoo biirtay ilaa shan iyo toddobaatankii heesihii aad sameysay dhammaantood ereyadooda aad adigu lahayd
heestaasna heestaas anaa sameeyey muusigeeda iyo codkeeda iyo waxeedo dhan heesahiigo dhanba anaa iskale sidaan hore kuugu sheegayba heestaasna waxaan filayaa lixdan iyo sideedii meeqa meelaha inay ahayd baan jeclaa
heestu ma leedahay wax qiso ah mise waa un ereyo maskaxdaada isaga soo dhacay oo aad hees ka samaysay
wallaahi heesaha siday u badan yihiin horta waa wax maskaxdeeda kusoo dhacay oon kuna sii ammaanaya hablaha soomaaliyeed mataqaanaa quruxdooda iyo mataqaanaa hawsha ay haystaan markay cunnada samaysanayaan ama ay jecel yihiin inay nastaan يعني هس أي كنا سام أي نجعل هذا هس هذا سامي سمي هذا كنت هذا بدل
وهي هاي هس وحنفلا يا إن اللحن آدو معان لفتر كده أتكو قادي سي أو هابين ما هردو أي أذي هرجوغو درار ما هرقالو أذن باب سوصة ماهين
صح
adi aad bal dhigaysteyaasha aan u ciyaarno heesti waan hoobtay hodanay dib ayaan isugu soo laaban doonaa wareysiga fanaanka Shariif
Cabdulla
abin ma hurdo way aade khor jogo darar mahar gal aadum babay khelay wana hoobtay hodane anna weli kama an harineya anna wana gaye hada al maane hay wana hadi hale shayo badhir gane isa unti kuaya unti kuaye rone riya makugu khalaya waheni weeno hagaagi hoyadi ko dhayayna ga halayde wan kala habawne ronay riya magugu khelaya sabay helayo ay habaabi ay mid kala la hayaa banka ga qaraya wana hoobtay hodane ana hoobtay hodan anna weli kama an harineya
adi adwa hes adu macaan wan hoobtay hodane Shariif gorbad Soomaaliya ka soo tagtay adigu
maay Soomaaliya waa anigu gacantaas ito layga jibiyay rasaas guriga laygu soo dhacay mashaakil anoo jecel waddankaas aad iyo aad anoo u jecel haddeerna aan ku ruuriyoodo weli aan jecelahay haddeer inaan meeshaas aan ku sii noqdo aan jecelahay xudunteyda ay ku duugan tahay magaalada madaxda gobolka Hiiraan aan ku soo barbaaray xamar iyo nawaaxigiisa sida Jamaale iyo gobolka Nimcada iyo adduunkaas aan ka sabri karin oo weli ilaa haddeerna ay ugu taagan tahay waxaan ka soo tegay 3 iyo 90 kii ku dhawaad kiidii diin soomaalitu markay soo baxday oo xalayaa caybanana cagta wax ka soo deeyay
waayahay Shariif Cabdulla aad baad u mahadsantahay intaa waxaan ku xireynaa qaybti koobaad ee wareysiga fanaanka Shariif Cabdulla oo heesihiisa iyo waliba sheekadiisa aanu idinkugu soo gudbinaynay qaybta labaad waxaad maqli doontaan todobaadka soo aadan hadii uu eebeedmo
insha Allah
Amin Saxane Haaruun oo abwandhiirana loo yaqaano waa nin curiya heesaha iyo weliba suugaanta kala duwan. Waxa uu muddo fara badan oo uu ka maqnaa dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho. Waxaanu ka wareysanaynaa waayihiisa Muqdisho iyo waxyaabihii uu ku arkay markii uu dib ugu soo noqday magaaladaasi. Abwaan Amin Saxane Haaruun, ku soo dhawow idaacadda VOA.
Aad iyo aad baan u dhowahay, waana salaamayaa Jacfar Kuukay. Adiga iyo dhammaan shaqaalaha VOA iyo dadka badan ee hawada iga dhageysanayaba
Abwaan Amin dabcan intaanan u gudagelin suugaantaada iyo waxyaabaha aad sameeyso marka hore waxaan jeclahay bal inaan ogaado xamar baad ku sugan tahay muddo dhowr sano ahna magaalada Muqdisho baad joogtay markii aad ku soo laabatay Muqdisho waxyaabaha ka yaabiyay xamar aad ku aragtay aan hore loogu arki jirin maxaa kamid ahaa
intay aan ku soo noqday Muqdisho waxyaabo badan baa isbedelay waxaa ka mid ah ilaah wadan aqliga beelina ma arkaysid maanta sineema la daawanayo dad tiyaatar u sii socda riwaayad iyo ma arkaysid waxa kale oo aan arkaynin jeebna sigaar ee dhalinyaradu la yaacul jireen, waxaadan arkayn doobi aad dharka u dhiibatay arkimaysid, waxaadan arkaynin wadadii waxaan kuugu darayaa weliba Jacfarow magaalada Muqdisho ugu mashquulka badnayd waxay ahayd wadada ka dhaadhacda meesha la yidhaah Borobogaandada ee Hotel Muuna ka dhaadhacda ee ceelgaad gelaysay. Wadadaas way go-an tahay oo bisada iyo ay inbaad ku arkaysaa iyo nin askariyaho meel taagan iyo dadkii oo Jacfarow dhibaatadii iskala qabsaday.
Intii aad joogtay Muqdisho oo qaraxyada aad la kulmaysay iyo dhibaatooyinka kale ee dhacayay, waxyaaba ka yaabiyay ma aragtay?
Waan arkay Jacfarow adiga iyo dadkay dhegaysanayaba waxaan la wadaagayaa iyo VOA-daba. Qarax baa wuxuu ka dhacay magaalada Muqdisho 14-kii bishii Oktoobar 3:28 iyo 42 second oo BM ayaa wuxuu ka dhacay meesha la yiraahdo Soobe.
Waa gartay.
Halkaa qaraxa ka dhacay qarax aad u xoog weyn oo nuclear mooyaane wax kale oo ka awood badnaa adduunka ma jirin. Anigii oo dhex socda meydkii iyo dadkii iyo hilbihii iyo dhiiggii yunin dhalinyaray gacanta ay qabsaday wuxuu yidhi abwaan dhiirana iska waran, maxaan waran, waa kana waad aragtahay. Wuxuu yidhi aqrin aan su-aal aan aad uga yaabi weydiiyo, wuxuu yidhi gabadhii aan jeclaa heeskii iigu soo sanay aan ku yidhi maxaad iigu sameyn weydi. Marka ninkaas su-aashu igu weydiiyey waxaa ruux waliba ka dhadhansanayaa dadku inay la qabsadeenba dhibaatadii oo dan iyo muraadba aan laga lahayn in noloshii caadiga ahaydba ay ka mid noqotay ayaad arkaysaa, oo marka arrimaha iga yaabiyeeda ka mid tahay.
Waaye haddii aan u nimaadno ee suugaantaada, ma jiraan muddooyinkii ugu dambeeyey wax suugaanaho dhinaca jacaylka, maadaama dhalinyaro fad badan ay ku dhegaysanayso oo aada curisay?
Niyaho jacaylkii horta waxbaa ku dhacay oo dadkii nolol baa la raadinayaa oo hadda waa la isguursadaa uune ee laysmaba jeclaado Soomaaliya. Dadku wuxuu ku jiraa marxalada adag, markaa waa la isguursadaa uuno weysad un baa la isku dhowrtahay. Berigii hore waxaa loran jiray hebel iyo hebel, way isjecel yihiinoo midbaa la sheekaysan jiray oo wixii hadda waqtiba looma hayo. Waxaa kaloo waxyaabaha iga yaadiya kamid aan kuugu darayaa Jacfarow Muqdisho intaa joogay, magaaladu waa wada jaamacad faradaaliyaha iyo dowlila mooda iyo aad loo isticmaalaa. Dadku qalinkii way ka guureen. Maalinta waydaan damcanay inaan telefoon nin u qoro, annagii oo dad badan ah yaanu iska weyn, anu inta badan qalin inaan qaataan jeclahay, laakiin waxay iigu darayd markaan ilaa 40 qof qalin ka waayo. Qof qalin wata Muqdisho waxaa laga yaabaa 100 qof inuu hal ruux uu qalin wato.
Dhinaca wadaniga, wax cusub oo aad ka samaysay muddooyinkan ma jiraan?
Hay-adda baridood waxay tiri musuqmaasuq baa Soomaaliya ka jira shacabka dhexdiisa, waayahay wuxuu yidhi duqsi aan baalan lahayn iyo diciri weeye aboorku dindumuuna dhisaaye, dunida noolaha joogaana wuu iskaawanayaa, waana laysku daylaaye maad wax daalacataan. Duqsi aan baalan lahayn iyo diciri weeye aboorku dayradhaafka qabowga birrimaadka cadceedda daadadkaa qugulaayiya wuxuu ku reebka oy darisiin oo dagaal ka dhexeeyo iyo qaar kaloo daba jooga, ka difaac bulshadiiso dindumooyin buu u dhiso, dibidejin buu sameeyey. Innakoo isku duuban inta aan dar ilaahay iyo weli dancad ahaano dalku wuu burburee, wardi ma u dhisanaa? Xilligaa degdegaayo dunidu way socotaayo, waqtigu wuu durkayaayo, inakays dabar goyno wax yarbaa dadkii noole dabayaaqada joogtay shacabka ma u damqanaa? Soomaaliya damanay nabarkii la daweeyo, haddii saal lagu daayo durba wuu bogsan laayo, baruu doorsan lahaay boogaheeda damqaay. Soomaaliya dulmilay ilaahdaan la degayn kolka ay isdilayso quraankii degay waayo iyo dardaarankii nebigii soo deliishan ogay. Markay isdilayaan bay ku odhanayaan nebigu saasu yidhi, ilaahay saasu yidhi, waryahay muxuu ku yidhi walaalka xabad la dhac. Soomaaliya dulmilay kuway daaficilayd barandoori rasaasa iyadoo damqanayn kaga daadin ogay waa shacab yaroo masaakiinoo meel. Soomaalidu waxay doonaysaa intay basbaas beerato ay gurato ay cuntay tilaa basbaaskii muxuu ii gubayaa oo iska ii gubayaa oo dee muxuu kuu gubi waaya adaa beertay maxaad u beeranaysay? Tiintiin bay beerataa timir soo doonataa oo timirta xagee ka guran adigaa tiintiinka beertay oo guradii.
Wayahay haatana aanu aadno dhinaca iyo dalka Turkiga. Sidaan barnaamijka bilowgii sabaa idinkugu sheegay, waxaa dalkaasi isbitaal ku yaala ku geeriyooday nin la sheegay inuu 7-iyo-40 sano ku jiray isbitaalkaasi. Haddaba waxaa ila fadhiya istuudiyaha Nuur Xasan Nuur Bukhaari oo arrintan aad ula socday. Nuurow, dadku waxay isweydiinayaan 7-iyo-40 sano sidee buu qof isbitaal ugu jiraya?
waa garta waa mahadsan tahay Jacfar Kukay. Arintan waxay ahayd dhacdo la yaab leh oo dad badan aysan la socon, laakiin ay dadku maqleen markii ninkan u dhintay kadib. Jacfarow, waxaanay u dhacday nin la dhihi jiray Cabdalla Kuzan oo u dhashay dalka Turkiga.
Way Nurow, ninkaasi sidee loo hayay oo muddadaasi 47 sano ah uu isbitaalka ugu jiray?
Jacfarow, sida ay sheegeen dhaqaatiirta, markiisii hore isagoo 23 sano jir ah ayuu marka hore lugihiisa ku tagay isbitaalka. Waxaana dhaqaatiirta ay sheegeen in uu u sheegay in uu isla markaas ka soo laabtay shaqo qaran. Wuxuu sheegay in madax laga hayo dhaqaatiirta isbitaalka ayay dhigeen. Sida ayuu markiisii hore Jacfarow isbitaalka ku galay.
Way madax xanuun oo kaliya.
Madax xanuun oo kaliya.
Way 47 sano maxaa ku hayay marka meesha?
Waa su-aasha la isweydiiyey. su-aasha Jacfarow la isweydiiyey. 47 sano waxaa la sheegay sababta ugu weyneed ee ku kalaftay inuu jiifo. Markiisii hore dhaqaatiirtu waxay u ogolaadeen in uu sii joogo isbitaalka. Waxaana ahayd codsi Cabdalla ka yimid. Wuxuu ku codsaday dhaqaatiirta inuusan cidna ka aqoonin, uusan cid lahaynin. Kaligiiha isbitaalkan uu jeclaaday. Isaga qudhiisa dhaqaatiirta iyo kalkaaliyaashu wuxuu ku soo jiitay dabeecad wanaagsan. Marka isbitaalka waxaa lahaa dowladda Turkiga, maadaama uu ahaa isbitaal dowladeed oo sidaan ognahayna dalka Turkiga isbitaalada dowladda waa lacag la-aan. Maamulihii isbitaalka wuxuu ku qancay hadalka ninkan, waxaana uu u ogolaaday in uu sii deganaa karo.
Oo waa codsi isaga ka yimid, maaha xanuun uma jiifin isbitaalka.
Xanuun uma jiifin.
Isbitaalku
jeclaaday. Laakiin waxaa dhacday in ninkan xanuuna ay markiiba ku soo baxeen dhowr sano kadib. Waxaa ku dhacay xanuunka sokorta iyo xanuunka loo yaqaano neft. Kadibna waxay noqotay in toos loogu ogolaado inuu isbitaalka sii deganaado.
iska jiifaba hotel oo kale.
Markii dadka qaar Jacfarow Turkiga waxay dhahayn oo ninkan isagaaba saadsadbo inuu isbitaalka deganaado,
inuu isbitaalka jiifo.
Maadaama
hataa hadii aan fiirino sokor iyo neef isbitaal looma jiifto, oo dadka iyagoo sokor qabo oo neef qabo ay duurkooda maraan, ay banaankooda wareegaan oo ay shaqaystaan, marka ninkan waxaa muuqata inuu isbitaalka jeclaaday. Daryeelka iyo kalkaalisayaashu way imaanayaan iyo nadaafadda isbitaalka iyo
waa mugtahay waa guri free oo bilaash ah.
Hotel lacag la'aan
ha. Isbitaaladana waxaan ku naqaanaa in maalin kasta la nadiifiyo, in koronto joogto ah, qofka caafimaadkiisa la jaagreeyo, cunto maaragtay bilaash ah in maalin kasta halka meesha la geeyo.
Marka isagoo 23 jir uu isbitaalka galay, wuxuuna geeriyooday isagoo 70 jir.
Ha, waa 74 sano marka.
74 sano isbitaalkaas uu ku jiray.
Waxaa intaas sii dheer Jacfarow in uusan 74 sano uu maalinna lugtiisa bannaanka kaga bixin isbitaalka.
47 sano qolka isbitaalka uu ka jiifo ku jira.
Ha, adduunyada dhan daaqadiisa uu ka daawo jiray 47 sano.
Uma soo degin. Ninkaas adduunyadaaba dhib ku haysay markii hore.
Marka Jacfarow wargeyskan waxa uu qormadiisii kusoo gabagabeeyey, waxaa laga yaabaa in dad badan ay saf u galaan isbitaalada dowladda ee dalka Turkiga.
Anigaaba ka baqay kuwa Soomaaliya in saf u galo. Aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Nuur Xasan Nuur oo nila socodsiinayay sheekadaasi yaab kale, ninkaasi 74 sano isbitaalka ku jiray. Waad mahadsan tahay Nuur.
Adigaa mahadsan Jacfar.
barnaamijkii caweyska Washingtonna waa naga intaa. Intaynu toddobaadka soo aadan dib u kulmayno, waxaan idinku dhaafaynaa dhammaanteen nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsanyahay Jacfar Kukay oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi caweyska Washington ee xiisaha badan. Halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington. haddii inta barnaamijkeena caawa ka dhiman idaacada inta ka dhimantaan qodobadii caalamka mid idin xasuusiyo, ugu yaraan 2 qof ayaa ku dhimatay, 3 kalena way ku dhaawacantay kadib markii qarax miino ka dhacay bar kontrool oo ku taala duleedka magaalada Johar. Qaraxa ahaa miino wadada dhinaceeda la dhigay ayaa lagu bartilmaameedsaday kontrool ku yaala deegaanka Xaashuuley oo qiyaastii 4 kilomitir waqooyi uga toosan xarunta Hirshabeelle, waa xarunta ku meel gaarka Hirshabeelle ee magaalada Johar.
waa tahay maxamed gudahaanna idaacaddeennii ayaan intaas ku soo gabagabaynaynaa. Maxamed Cabdisandheere, anigu waa Saare Cabdiaxmed iyo Bashiir Abikar oo dhinacii barnaamij soo saarista ahaa, waa naga intaa intaynu mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.